Donostira begira jarriko gara, bertan aske egunea, Madrilek Donostiako gazteen aurkako atxilotzea agindua eman ondoren indartzeko dei egin baitute, auzitegi gorenak iragan astean berretsi zian, 6 urteko espetxe zigorra eta orain edozein unetan atxilotuak izan daitezke 8. Donostiako bulebarreko aske egunera joatera daitu du, eleak mugimenduak dioten moduan, herri arresia eraikitzea da gazteak eramaten ez usteko bide bakarra, eta alaber, orain 24 orduak bertan pasatzea erabaki dute. Goizean, hoxe erabakia jakin ondoren, auziperatuetako batek, Aitor Olaizolak, esplikatu digu nola jaso duten berria.
Egia da, goizean goiz entratu garenan, nena iritsi bezain pronto, atxiloketa agindua genukala. Bueno, momentu urduria izan da, egia da, momentu konkretu bat jarraian, asamblea egin dugu esplikatzeko jendeari, eta hortik gana horrea, ja, gu ere bai pixka lasaitu gara. Eta, bueno, azken finean, ba ez dakit zergatik horrela garelako edo, ba horrela izan behar du, eta ba musua, besarkadak, eta jendea emozioz beteta dago, baina eskatu harrea burua hotza mantentzen eta lasaitasun puntu hori mantentzen.
Esan bezala 24 ordura zabaldu dute aske egunea, 8 gazteak ez dira bakarrik izango, herritarre gaua ere aske egunean pasatuko baitute, alaber protokoloa jarri dute, atxiloketa gertatzen diren unerako, desobedientzia zibila erabili eta atxilotu behar dituztenak babesteko deia egin dute. Bertan ere, Txerra Bolinaga Elea mugimenduko bozera malean azkatuta azaldu da, errepresioarekin eta herri arresi eraikitzearen beharraz mintzatu da.
Kokoteraino gaina, aski da, ez duzu eramango gure gazteak. Zer hori da bidea, nik uste du jendea ulertu dagoela, eta betik esaten duguna, hau hemen daude, baina laizter datorren maiatzaina daude beste gazte batzuk egoera berdinean, beraz, hemen ez da, eteten, eta nik uste du bidea ireketxinen ari garela, zentzu horretan, ez, herri arrezian, nola betik esaten du herri arrezi hori, eta hemen irudikatzen ari gara, ez.
Gaurko honetan berriena beraz hori, 8 gazteak atxilotzeko agindua eman dutela, zuzenean Donostiako bulebarrera joko dugu, albiste hori jakin ondoren, edozein unetan atxilotuak izateko arriskuan diren gazteek eta baita herritarrek nola erantzun duten jakin, eta azken ordukoaren bila, bertan da, Jon Telleria, lankide arratsaldeon, Jon.
Bai, arratsaldeon daizula oinatz, hemen 100 lagun oraintxe iluntzeko konzentrazioa bukatu berritan eta antolatzaileek eurek esan da bezala egitarauarekin aurrera jarraitzen dute. Herri arresi hori indartzeko deialdia berretsi dute egitarauarekin aurrera jarraituko dutela eta esan dago oraintxe 5 minutu amaitu dela konzentrazio hori. Konzentrazioaren amaieran Beinat Apalategik auzi honetan hasieran bera ere auzipetua eta azkenean absolbitu dutena eta askegune honetan lanean egunero dabilena berak hartu du hitza eta hortxe hitzartze horretan herritarrei azken esfortzu bat eskatu die eta uste dut entzuteko moduan gaudela Beinat Apalategiren hitzak.
Mikel Carton kantaria izango dugu eta lehen esan bezala, esan behar dugu, errepikatu behar dugu, gure autua berresten degula. Gazteak defendatuko ditugula azken muturreraino. Ezin diegu utzi gazteak eramaten, ez diegu utziko gazteak eramaten. Esan genuen, kostatuko zaiela, kostatuko zaie. Denoi egin behar dizuegu deialdia, azkeneko esfortzua, 24 orduko, 24 orduko planteamendu daukagu orain eskuetan. Erantzun beharra gaude, egoerak eskatzen du daukan larritasunagatik eta alarma gorria piztu behar dugu. Beraz, esandakoa, denoi deialdia, lozakuak eta esteriak ekarri eta gazteak babestu behar ditugu. Animo eta azken momentura arte, aupa zuek, ikaragarria izaten ari erantzuna, ezingo dute!
Horiek oinatz oraintxe 5 minutu Beinat Apalategik egindako deialdi hori jendeak txalo artean erantzun duena. 8 gazte independentisten espetxeratzearen atarian gaude eta iruditu zaigu garrantzitsua ere Ernai Gazte Antolakunde Independentista sortu berriak duen iritzia hemen ere deialdia egin dute eurek ere, adibidez ostegunean konpromiso egunerako hemen egunero ikusi ditugu eta ondo baderitzozu Gotzon Elizburu Ernaiko kidea dugu gurekin, oinatz berarekin luzen zaitut.
Hortxe dakagu beraz, gure artean, Gotzon Elizburu, Ernai Gazte Antolakundeko bozera malea, arratsaldeon, Gotzon?
Bai, arratsaldeon, oian.
Azken egunotan, aske egunean bizi izan den elkartasun mezu eta aldarrikapenak nola bizi izan dituzu, batez ere, gaurko espetxeratzea agindu horren ondoren, nola bizi izan duzu guztiago?
Bueno, ba, tristuraz eta amorruz bizi izan dugu, ez? Azken baten bidegabekeri baten aurrean gaude. Ernaik duela denbora gutxi eta Ernaiko 100 gaztek egin duten autua, borrokarako autua antolatzeko autua bezala, ba, duela urte batzuk gazte hauek ere autu berdina egin zuten, proiektu politiko baten alde, ba, borrokatzeko autua egin zuten eta proiektu hori erdiestera bidea antolatzeko autua egin zuten eta autu politiko horren ondorioz eta lan politiko egindako lan politikoaren ondorioz, ba, bueno, espetxeratu, torturatu eta orain ba sententzia definitibo honekin ba berriz ere espetxeratu egingo dituzte zer eta gainera 6 urte betetzeko asmoz, ez? Hau guztia tribunal arrotz bat zuen eskutik eta beraz ba momentu hauetan hoize sentitzen da amorrua, esango dute.
Hortxe okeraz bago da, desobedientzia zibil baketsua erabiltzeko deia eginda, ala ere Gaiz Deiberoren kasuan ertzaintzaren jarrera ikusi zen, nolakoa izan zen, zen mezu bidaliko zenioke segurtasun sailari?
Ba, segurtasun sailari bidaliko nioke, hobe lukela alako jarrerak alde batera guztea, ez dela hau herri honek eskatzen duena, herri honek argi eta garbi egin du konponbidearen aldeko autua, urratsak ere eman ditugu konponbide horren alde eta halako jarduerek argi demostratzen dute batzuek ba iraganeko sufrimendu horrekin jarraitu nahian segitzen dutela, iraganean kateatuta segitzen dutela eta gainera, bueno, Espainiako gobernuaren morroi izaten jarraitzen dutela. Ze ezin da aztu, bueno, PP-ren gobernua duen jarrera inmobilista prozesuaren aurrean, prozesua blokeatzeko ba, dauka, dituen bitarteko guztiak jartzen ari da, blokeo egoera honek jarraitu dezan, eta horretan PNV-ren laguntza osoa dauka eta ertzaintzaren laguntza osoa dauka, ba, herri honek eta gazteriak eskatzen duenari bizkarra eman ez. Beraz, obelukete, zentzu horretan, ba, jarrera horiek alboratu eta modu positiboan prozesuaren aldeko urratsak emango balituzte beraiek ere. Eta zentzu horretan, ba, gazte hauek kalean egon beharko lirateke eta ez espetxean.
Horre, herri harresia osatzearen beharraz asko mintzatu da, bai Donostiako askegunetik, baita ondoren, izango diren, etorriko diren epaiketa eta, bueno, izan litzezken kartzeleratzen aurrean erantzuna emateko moduan, herritarrek erantzutea beharrezkoa litzateke kaso guztietan, ez da?
Bai, ezinbestekoa, gainera, bueno, esan dakoa, prozesua blokeatzeko dituzten bitarteko guztiak jartzen ari dira, eta horren aurrean dagoen aukera bakarra herritarrok antolatzea da, prozesuaren aldeko konpromisoa hartzea eta borrokatzen jarraitzea, urratsak ematen jarraitzea besterik ez dago. Benetan mugiaraziko baldin baditugu eta konponbiderako akordioak eta barrak erdietsiko baldin baditugu Euskal Herrian, herri aktibazioa ezinbestekoa da, kalean egon behar dugu eta hala egongo gara.
Bueno, Gotzone Elizburu, Ernai Gazte Antolakundeko bozera maletako bat, mila esker gurean izateagatik, ongi izan eta beste bat arte.
Zuei, mila esker.
Aurrera jarraituz, Donostiako gaztena esan dugu ez dela kasu bakarra izan eta ez dela izango, aurrerantzean ere 100 gazte independentistek epaiketei aurre egin beharko diete akusazio berdinen pean, horietako bat Aitziber Plazaola da eta aske egunetik aitortu digunez, Donostian egiten ari den elkartasun eta herri harresiak aurrera jarraitu behar du, desobedientzia oinarrituta, urrengo hilabetetan ere epaiketa hauei aurre egiteko herritarren indarra beharrezkoa izango delako.
Euskal Gazteriak, ez, ba, belaunaldi ezberdinetan, eta nik nire militantzia politikoa hasi nabanetik ikusi ditut gazte ezberdinak nola espetxeratzen zituzten, kide eta lagun ezberdinak espetxean ikusi ditut, baina azpimarratzekoa berri dobe, desobedientzia jarrera hori, ez, nik uste dutelako, amen, inflexio puntu garrantzitsu bat jartzen dugula, eta aurrerantzean bebai, gainontzeko auziperatuok, eta sententzia edo epaiketa ezberdinetan ezberdinen zain garenok, bat testigu hartzen dugula, eta amendik aurrera bebai, ba, epaiketak amaitu arte, edo geldiara hasi arte, ba, borrokan jarraitzuko dugula.
Hortxe beraz, Donostiako aske gunean, gaurkoan atxilotzeko espetxeratzeko agindua jaso ostean, 24 orduz, irekiko dute, ez da, Jon, hori guztia, behintzat, aurrera jarraituko duela.
Bai, hori da, eta zehaztu alduguna, ja da, bueno, ba, bulebarrean bertan, ezarriko dutela
bulebarren bertan mantenduko dela, gauez ere, orain arte aurreko egunetan iluntzetan arresi hoien bidez etxera eraman dituzte gazte zigortuak, orain aldatu egiten da planteamendu hori, bulebarrean bertan izango dira 24 orduz, eta planteamenduarekin egitarauarekin aurrera berdin jarraituko dute, egunero gogoratu eguardiko 12:00 eta 7:30 egiten ari direla elkarretaratzeak, eta entzungo zenituzen bai Gotzone Lizururi elkarrizketa egitekoan, eta agian guri ere bozina hotsak entzuten direla atzean, izan ere hor emana da, pankarta txiki bai hartzen duena, auzipetuen zigortuen alde egiteko jo bozina, eta asko dira hemendik pasatzean herritarrak, ba bozina joka ari direnak. Esandako egitarauak aurrera jarraitzen du, 100 pertsona momentu honetan hemen gazteei babesa adierazten aski egun honetan herria erresi hori osatzen, egitarauarekin aurrera jarraituko dute, eta abia puntuan esan zutenaren bidetik, desobedientzia eta elkartasuna oinarri hartuta.
Eskarrik asko Jon, zuzenekoa ekartzeagatik, edo zer dela ere, edo zer gertakari dela ere, zuzenean berriz ere bulebarrera joko dugu, bai gaurkoan edo baita biharko egunean gertatzen den guztiarekin. Beste bat arte, Jon.
Bai, beste bat arte, Oinatza, Jon.